ก็สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเนี่ยเป็นไดอารี่นะฮะที่ชื่อว่าเราลืมรักตัวเองไปหรือเปล่าเราต่อว่าตัวเองเราพูดในเชิงลบกับตัวเองจนมันทำให้จากสถานการณ์ที่มันแย่มันกลับแย่ลงมากขึ้นไปอีกเราไม่มีกระจิตกระใจนะจะทำอะไรนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานในการที่เราใช้ชีวิตอ่ะมันดูแบบน้อยลงมากๆเราคิดว่าไอ้สาเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองที่ผมหยิบเรื่องว่าเราลืมรักตัวเองไปหรือเปล่าเนี่ยมาหยิบมาแชร์กับเพื่อนๆได้ฟังเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของเราเนี่ยก็ได้ส่งอีเมลมาซึ่งพอผมเปิดอ่านดูแล้วอ่ะก็รู้สึกโอ้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Midnight Diary นะครับพอดแคสต์ที่เราจะไม่ตัดสินใครนะฮะเป็นพอดแคสต์ที่เราจะมาชวนเพื่อนๆนะครับมาพูดคุยกันแบบสบายๆเหมือนเพื่อนสนิทที่มาคอยฮีลใจให้แก่กันและกันนะครับในตอนเที่ยงคืนเราอยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์และมาโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตมาตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะครับเพราะเราอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ว่าเพื่อนๆไม่ได้รู้สึกอยู่แค่ตัวคนเดียวนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้เพื่อนๆ นะครับได้มาแบ่งปันไดอารี่ของเพื่อนๆร่วมกันกับเราเนาะเราก็คิดว่า Midnight Diary เนี่ยเป็นชื่อพอดแคสต์ที่เราคิดว่ามันตรงกับธีมเนาะของพอดแคสต์ของเราแล้วก็เรื่องที่เราพูดคุยกันในทุกๆอาทิตย์ถ้าเพื่อนๆ นะครับมีประสบการณ์นะอยากมาแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ข้างใต้ของ podcast description นะครับหรือว่าใน YouTube ได้เลยนะฮะเพราะว่าในทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาแชร์ว่าประเด็นท็อปิกนะครับที่เราจะมาพูดในอาทิตย์ต่อไปเนี่ยคืออะไรเนาะเพื่อนๆก็อาจจะพอเพื่อนๆอ่านเนี่ยเรามีแบบประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันก็สามารถที่จะมาร่วมกันแชร์ได้นะครับก็มาแบ่งปันไปด้วยกันเนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยก็ได้นะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะเรื่องที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเนี่ยเป็นหัวข้อของไดอารี่นะฮะที่ชื่อว่าเราลืมรักตัวเองไปหรือเปล่านะครับเราคิดว่าการรักตัวเองเนี่ยเนาะมันมีหลายมุมมองใช่ไหมครับทั้งในเรื่องของร่างกายทั้งในเรื่องของการกินการออกกำลังกายจิตใจหรือเพื่อนฝูงแต่วันนี้เนี่ยที่เราจิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเราเองเหมือนกันเนาะว่าเราเชื่อมาตลอดว่าเอ้ยเราคิดว่าเรารักตัวเองมากพอแต่ว่าผมได้เจอเหตุการณ์หนึ่งที่มันทำให้เราได้รู้ว่าเอ้ยเรารักตัวเองไม่จริงเลยอะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเรารู้สึกดาวบ่อยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะไม่มีกระจิตกระใจนะจะทำอะไรนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานในการที่เราใช้ชีวิตอ่ะมันดูแบบน้อยลงมากๆแล้วเราคิดว่าไอ้สาเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองเพื่อนๆ เคยรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่แบบตัวเราแค่เพียงแค่คนเดียวเนาะมันยังมีตัวเราแล้วก็อีกตัวเราอีกคนหนึ่งเหมือนกับเรามีสองคนอยู่ในร่างเดียวเพื่อนๆเคยรู้สึกเหมือนกันไหมแบบว่าเราเหมือนมีสองเสียงอะมันมาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาในหัวเราเลยอะสิ่งที่เราได้พบเจอก็คืออย่างเช่นในก่อนหน้านั้นที่เราแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เราทำชาเลนจ์ในการเรียนภาษาเวียดนามใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ย ในช่วงระยะสัปดาห์ที่2ที่3มันเป็นสัปดาห์ที่เราแบบบั่นทอนตัวเองเยอะก็คือเราไม่ได้ทำตามแพลนที่เราไว้วางไว้แล้วบางทีเราก็แบบไม่ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วแบบหลังจากจบวันนั้นไปอ่ะแบบเวลานอนอะไรเงี้ยเราก็มาแบบมองย้อนเนาะว่าเออทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้วะเงี้ยทำไมมึงถึงห่วยอย่างนี้วะเงี้ยตอนแรกมึงบอกกับคนอื่นว่าโอ้มึงจะต้องทำให้สำเร็จมึงตื่นเต้นมากๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบเราต้องทำให้สำเร็จเนี่ยแต่มาดูตอนนี้เรากลับไม่ทำมันเลยนะซึ่งจริงๆอ่ะตอนนี้ผมรู้ตัวผมรู้ว่าเอออะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเนาะแต่ว่าที่เราบอกที่ว่าทำไมเราถึงไม่เป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองอ่ะเพราะว่าเราพูดคุยกับตัวเองแบบลบๆเลยอ่ะเหมือนกับเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่บอกกับเราว่าทำไมมึงห่วยแตกงี้วะทำไมมึงถึงเป็นลูเซอร์งี้วะทำไมมึงถึงเป็นอย่างนี้ทำไมทั้งที่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมจริงๆอ่ะเพื่อนที่เราต้องการในช่วงเวลาที่เรายากลำบากที่สุดก็คือเพื่อนที่คอยให้กำลังใจใช่ไหมคอยปลอบใจคอยบอกให้เราว่าเฮ้ยมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วเว้ยทำวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดหรือไม่ก็เฮ้ยมาลองหาสาเหตุกันไหมว่าอะไรเป็นตัวแปรที่ทำให้เราไม่ได้ทำตามแผนที่เราตั้งไว้เป็นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจคอยแก้ปัญหาไปด้วยกันเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ไม่ถาโถมใส่กันให้มันแบบจมลงดิ่งไปอีกอ่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเรารู้ตัวได้เลยว่าเราเป็นเพื่อนที่แย่มากๆกับตัวเองเราต่อว่าตัวเองเราพูดในเชิงลบกับตัวเองจนมันทำให้จากสถานการณ์ที่มันแย่มันกลับแย่ลงมากขึ้นไปอีกแล้วเราคิดว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เรารู้สึกดาวมากแล้วก็ไม่มีกำลังใจในการที่จะทำอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราแบบมองตัวเองในก่อนหน้านั้นเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนที่ไม่ดีให้กับตัวเองเลยแล้วพอเรามาตกตะกอนกับตัวเองในสิ่งนี้เนาะเราก็ได้ตื่นขึ้นมานะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองให้ได้แล้วการที่เราเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองอ่ะนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่เป็นการบ่งบอกว่าเราอ่ะกำลังที่จะเริ่มที่จะรักตัวเองอยู่นะเพราะเราคิดว่าการที่เราพูดจาลบๆกับตัวเองพูดสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่มีกำลังใจอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราก็ไม่รักตัวเองไปครึ่งนึงแล้วอ่ะถูกไหมเพราะมันยิ่งทำให้ตัวเรามันยิ่งแบบดำดิ่งลึกลงไปอีกเนาะซึ่งอย่างที่ผมได้เกริ่นก่อนหน้านั้นให้กับเพื่อนๆว่าสาเหตุเนี่ยที่ผมหยิบเรื่องว่าเราลืมรักตัวเองไปหรือเปล่าเนี่ยมาหยิบมาแชร์กับเพื่อนๆได้ฟังเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆเคยจำได้ไหมว่าในช่วง10 EP ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยทำแคมเปญเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้เพื่อนๆแบบส่งอีเมลมาแชร์เหมือนใน Midnight Diary ในตอนนี้นะครับแต่ว่าในตอนนั้นน่ะคือก็มีเพื่อนส่งมาบ้างไม่ส่งมาบ้างเนาะแล้วก็เผอิญนะครับในช่วง2 สัปดาห์ที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งของเราเนี่ยก็ได้ส่งอีเมลมาโดยที่ผมแบบคิดว่าคงไม่มีใครส่งมาแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้โปรโมทเนาะเราไม่ได้มาแบบบอกเพื่อนๆว่าเอ้ยมาส่งแบบแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะแต่ว่าก็มีเพื่อนคนหนึ่งส่งมาซึ่งพอผมเปิดอ่านดูแล้วว่ามันทำให้เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันเหมือนกับที่เราได้แชร์กับเพื่อนๆในก่อนหน้านั้นนะฮะคืออีเมลเนี้ยเป็นอีเมลจากเพื่อนที่เขาขอให้เราเนี่ยไม่เอ่ยนามนะงั้นเราจะเรียก พื่อนของเราว่าโอ้ยเราคิดก่อนหน้านั้นเราคิดชื่อออกแล้วว่าแต่ทำไมตอนนี้เราคิดชื่อไม่ออกชื่อเจนละกันเจนไหมเออเจนเนาะโอเคนะก็คือว่าเจนเนี่ยได้ส่งอีเมลมาหาเราเว้ยเจนะเพิ่งมาฟังพอดแคสต์เราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราแบบชวนเพื่อนๆแบบมาแชร์ประสบการณ์เจนสนใจมากๆเลยแล้วก็เจนอยากจะแชร์เรื่องหนึ่งที่มันอยู่ในใจของเจนะให้เราฟังนะต้องบอกว่าอีเมลเจนเนี่ยคือเราต้องขอขอบคุณเจนมากๆที่ส่งอีเมลนี้มาเพราะว่าเราสามารถสัมผัสได้เลยว่าอีเมลเจนใช้เวลากับมันเยอะมากเนาะแล้วก็เขียนแบบเป็นหนังสือได้เลยอ่ะแต่ว่าเราพอเราอ่านอ่ะเราก็ต้องแบบบอกเลยว่าสิ่งที่เจนได้เขียนมันก็ทำให้เราเนี่ยได้กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันเนาะคือเจนอ่ะเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์เหมือนกับพวกเราทุกคนเนาะแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองเป็นคนที่มีความฝันหลายๆอย่างแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันพลิกผันก็คือว่าเจนเนี่ยได้เลิกกับแฟนไปเนาะแล้วก็มันทำให้เจนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งมันทำให้เจนแบบหมกตัวอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปไหนใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองจนเพื่อนอ่ะก็ได้มาบอกเจนว่าเฮ้ยเจนลองใช้ Tinder ไหมเงี้ยเผื่อมันอะไรมันจะดีขึ้นซึ่งเจนก็ได้ลองทำตามที่เพื่อนเจนได้แนะนำเนาะแล้วเจนก็ได้ไปเจอคนคนหนึ่งนะครับซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยเจนก็ได้เป็นแฟนกับเขาคนนั้นแต่ความสัมพันธ์นี่แหละมันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เจนรู้สึกแบบไม่รักตัวเองมากๆเลยในตอนเริ่มต้นทุกอย่างใช่ไหมในตอนที่เราแบบเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ทุกอย่างมันดูดีหมดทุกอย่างมันดูสวยงามเนาะดูสดใสอย่างเช่นแบบเจนอะห่างจากเขาคนนั้นนะ5ปีซึ่งเจนเรียนอยู่มหาลัยแล้วพี่คนนั้นทำงานแล้วแต่ผมจากที่อ่านในเมลอะเจนบอกว่าเจนน่ะต้องขับรถแบบอยากขับรถไปรับไปส่งเขาแบบเรียนเสร็จเงี้ยก็ขับรถไปรับไปส่งเป็นระยะทาง25กิโลเกือบทุกวันแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่ว่าทำเพราะว่าเรารักเขาใช่ไหมอย่างเช่นการไปแบบผับไปบาร์เงี้ยเจนก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปแต่ก็คิดซะว่าเราแบบไปอ่ะเพราะว่าเพื่อเขาด้วยแล้วก็เพื่อที่เราจะได้เปิดโลกใหม่มุมมองใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนาะจนเจนได้ใช้เวลากับพี่คนเนี้ยบ่อยมากขึ้นจนเริ่มห่างเหินจากเพื่อนไปแต่เจนก็บอกว่าเจนโชคดีมากที่เพื่อนเขายังไม่ทิ้งอ่ะยังคงคบหากับเจนอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เจนได้บทเรียนครั้งนี้ขึ้นมาก็คือพอเป็นแฟนกันน่ะแน่นอนแหละว่ามันจะต้องมีเรื่องของการทะเลาะวะแว้งกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความหนักเบาของแต่ละคนแต่จากที่เราอ่านอีเมลเจนอ่ะเจนได้บอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันหนักมากสำหรับเจนเนาะก็คือเมื่อตอนแรกๆก็ยังดีนะครับแต่ว่าหลังๆก็จะเริ่มทะเลาะกันแล้วสิ่งที่เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันหนักหน่วงก็คือว่าเวลาทะเลาะกันทีไรเนี่ยพี่ที่เป็นแฟนของเจนเนี่ยก็เหมือนเขายังไม่เลิกติดต่อกับแฟนเก่าเว้ยเขาก็เวลาเลิกกันเนี่ยบางทีพี่คนนั้นก็แบบขี่ไปบ้านแฟนเก่าเลยหรือบางทีก็จะชอบแบบเล่าเรื่องแฟนเก่าให้เจนฟังว่าแต่ก่อนเขาไปไหนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราพอเราอ่านไม่รู้ว่าเราเข้าใจผิดหรือเปล่านะเหมือนพี่คนนั้นพยายามจะเปรียบเทียบระหว่างเจนกับแฟนเก่าของเขาอะว่าเฮ้ยมันดีต่างกันยังไงแล้วก็สิ่งที่มันหนักหนาสาหัสกว่านั้นแล้วแบบผมอ่านแล้วผมก็รู้สึก โอ้สงสารเนาะก็คือเวลาที่ทะเลาะ กันทีไรอย่างเงี้ยเจนอะจะเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนแบบโดนทะเลาะ กันจนแบบเราเหมือนเรารู้สึกผิดไปเองอะแล้วก็แบบขอโทษทั้งๆที่บางทีแล้วเจนก็รู้แหละว่าเขาอะก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะในความสัมพันธ์แต่ว่าเราเหมือนเจนเขาสละเสียสละอะเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันหายไปอะแล้วเจนก็พยายามนึกถึงเรื่องดีๆแล้วก็พยายามแบบปล่อยมันไปอะไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจนก็ทำอย่างเงี้ยไปประมาณครึ่งปีแล้วก็ไม่ยอมถอยเลยในท้ายสุดผมเราคิดว่ามันคงหนักมากสำหรับเจนเนาะแล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบตัวเจนอะก็คงเข้าใจอะคงเป็นห่วงเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเจนมันไม่โอเคเลยวะคือก่อนหน้านั้นเพื่อนอะได้เคยเตือนเจนไปแล้วนะว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองนะเว้ยถ้าแบบเฮ้ยเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันเราจะไปยื้ออยู่ทำไมอะถ้าเรารักตัวเองอะต้องเป็นฝ่ายที่ออกมาได้แล้วเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะเจนก็บอกเฮ้ยเจนอะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วแบบเขาเจนนะก็รู้สึกว่าเจนก็ยังรักตัวเองอยู่นะแต่ว่าพอเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะเราคิดว่าเจนเขาคงเชื่อแหละว่าเราเจนสามารถจัดการความรู้สึกตรงนี้ได้อะคงไม่เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าพอผ่านไปครึ่งปีเพื่อนก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เจนเคยบอกว่าเจนรักตัวเองอะดูเหมือนว่าเธอไม่ได้รักตัวเองจริงหรอกนะโหซึ่งเราอ่านตรงนี้เราคิดว่าเออเจนมีเพื่อนที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็เจนน่ะก็ได้ให้มุมมองจากสิ่งที่เพื่อนบอกนะครับอันนี้ผมโค้ดตามที่เจนเขียนเข้าไปในเมลนะผมเพราะผมคิดว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคที่มันเป็นความในใจของเจนจริงๆก็คือเจนบอกว่าส่วนตัวเราคิดว่าตัวเราเองไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยจากคนที่คิดถึงตัวเองมากๆไม่ยอมให้ใครมาทำลายความฝันไม่ยอมให้ใครมาบังคับเราขนาดนี้แต่เรากลับเป็นคนที่แคร์แฟนเรามากๆเรายอมทำทุกอย่างยอมทนกับเรื่องที่รับไม่ได้ในอันดับต้นๆของชีวิตยอมแม้กระทั่งความคิดที่จะทิ้งความฝันของเราไปยอมที่จะทำอะไรที่ไม่ชอบยอมขอโทษโดยที่ไม่มีเหตุผลยอมที่ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเจนก็ตัดจบไปเลยเจนก็ไม่ได้บอกนะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นระหว่างเจนกับแฟนเก่าของเจนคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงแฟนคนนั้นของเจนเป็นยังไงแต่ว่าเราจากที่เราอ่านเราคิดว่าเจนน่าจะเรียนรู้กับตัวเองเยอะขึ้นรู้ตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วเราคิดว่าเจนคงได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างกับตัวของเจนไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจนก็ได้อยากจะแบบมาถามความเห็นเนาะจากเพื่อนๆเหมือนกันนะว่าแบบเจนน่ะรู้สึกว่าเจนไม่มีตรงกลางเลยแบบถ้าเจนรักตัวเองมากๆเนี่ยเจนก็จะแบบไม่สนใจใครแต่ว่าถ้าเจนแบบอีกด้านหนึ่งถ้าเจนแบบไม่คิดถึงตัวเองเลยเจนก็จะทุ่มเทให้กับเขามากๆเจนถามว่าเจนควรจะหาตรงกลางยังไงให้มันพอดีพอเราจริงๆเราอ่ะคิดว่าเจนอ่ะเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่มีเพื่อนที่ดีๆอยู่รอบตัวเนาะคือเราคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้อ่ะตัวของเราก่อนว่าตัวของเราเองเนาะในเร็วๆเนี้ยก็คือเพื่อนที่อยู่รายล้อมเราเป็นส่วนสำคัญมากที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราให้ไปในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีกับตัวเราที่ให้พลังงานดีๆให้แก่กันและกันเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหนั่นก็เป็นสิ่งที่โชคดีมากๆแล้วสิ่งหนึ่งแล้วก็อีกอย่างเราคิดว่าพอเนี่ยเจนผ่านความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้อะเราคิดว่าเจนคงได้เรียนรู้เยอะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของตัวเองเนาะว่าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่เราสิ่งไหนที่มันเป็นเราเราคิดว่า ตอนนี้เรายังอยู่ในวัยที่เรียนรู้อะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆของมุมมองทุกอย่างของชีวิตทั้งความเจ็บปวดเนาะทั้งสีน้ำตาทั้งในเรื่องสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจดีใจสุขใจหรือ enjoy เราคิดว่าทางเดินนี้มันเป็นทางเดินที่ทำให้เราได้เรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่แบบเจนมาแชร์ให้กับพวกเราเพราะว่าเจนก็เหมือนได้ทบทวนตัวเองไปในตัวในระหว่างเขียนเราเชื่อว่าเจนน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากๆเนาะในตอนที่เขียนอีเมลนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจนมากๆจริงๆแล้วเราก็หวังว่าในตอนนี้เจนยังโอเคเนาะยังสบายดีนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ที่ถามว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อให้พอดีดีแต่จริงๆอ่ะเราคิดว่าพอเวลามันผ่านไปตรงเนี้ยเราคิดว่าเจนน่าจะได้คำตอบอะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะขึ้นแล้วล่ะว่าเจนควรจะทำยังไงต่อไปดีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคำแนะนำให้กับเจนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับใน YouTube หรือว่าใน Spotify Apple Podcast ได้เลยเนาะก็ Diary ในค่ำคืนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะที่เราจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่นะจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์คล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรู้สึกแบบเดียวกันพอเขามาอ่านมันอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเขาได้ก็ได้นะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะผมโฟกนภัทรนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามารอติดตามกันว่าไดอารี่ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดให้ดาวให้รีวิวได้เนาะใน Spotify Podcast Apple Podcast นะครับหรือว่าใน YouTube ก็กดsubscribe นะครับแล้วก็กดแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะโอเคก็สำหรับค่ำคืนนี้ผมโฟร์นภัทรต้องขอไปก่อนลาไปก่อนนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในไดอารี่ตอนถัดไปสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับเพื่อนๆทุกคนฮะขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสมีอาทิตย์ที่ดีนะครับขอให้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะๆไว้เจอกันครับบ๊ายบาย